Areena. Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Tämä liikennetiedote menee tielle 8, Raisio. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 8 välillä Turku-Pori, Raisio. Tarkempi paikka on välillä Raision liittymä Marjamäki. Suuntaa ei ole määritelty ja kyseessä on siis liikenneonnettomuus. Hyvää huomenta ykkösaamusta. Iran on jättänyt Pakistanin välityksellä Yhdysvalloille ehdotuksen Hormuzinsalmen avaamisesta ja sodan päättämisestä. Miten Hormuzinsalmen pattitilanne vaikuttaa tavaran ja ihmisten liikkumiseen ja mihin kaikkeen se heijastuu? Siitä puhutaan kohta. Norjan pääministeri ilmoitti perjantaina, että alle 16-vuotiailta aiotaan kieltää sosiaalisen median käyttö. Vastaavia kieltoja on myös muun muassa Tanskassa ja Australiassa ja on sitä pohdittu Suomessakin. Onko somekiellossa mitään järkeä ja toimivatko ne? Tästä kuullaan 20:09. Lähetyksessä myös kuningas Charlesin Yhdysvaltain visiitistä ja ikävien uutisten vaikutuksesta mielenterveyteen. Studiossa Mari Sarolahti. Huomenna tiistaina tulee kuluneeksi 2 kuukautta Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä Iraniin. Tärkeä rahtireitti Hormuzinsalmen läpi on ollut solmussa siitä lähtien. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on puolestaan arvioinut, että saari on miinoitettu ja miinan raivaus voisi vielä jopa puolisen vuotta. Ja kuten äsken sanoin, Iran on tosiaan jättänyt Pakistanin välityksellä Yhdysvalloille ehdotuksen sekä Hormuzinsalmen avaamisesta että sodan päättämisestä. Hyvää huomenta logistiikan professori Markko Kuula Aalto-yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Ja huomenta myös tutkija Tomi Kristeri ulkopoliittisesta instituutista.
Huomenta.
Tomi, tosiaan rauhantunnusteluja tänään korkean tason neuvotteluissa Venäjällä, kun Iranin ulkoministeri Arachi tapaa presidentti Putinin. Miltä tämä kuulostaa?
No, Iranhan tosissaan antoi tällaisen oman, mitä voisi ehkä kutsua toivelistaksi, näistä rauhan ehdoista, joissa haluaisi jättää tämän keskustelut ydinaseohjelmasta myöhemmälle ja neuvotella ensisijaisesti tästä Salmen avaamisesta kummankin osapuolen toimesta, eli siis Iran ja Yhdysvallat kummatkin tätä Salmea omalta puoleltaan sulkee, niin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kyseessä on ehkä, kuten mainittu, enemmän toivelista kuin realistinen ehdotus. Tässä ehkä toivotaan sitä, että Yhdysvallat olisi paljon tyytyväisempi kuin itse Iran, tai paljon kiireisempi kuin Iran pääsemään neuvottelupöytään, että todellinen rauhansopimushan tietenkin olisi jonkinlainen kompromissi joka tapauksessa.
Mm. Eli tässä on nyt kyse enemmänkin tämmöisestä toiveellistasta. Mitä sitten tämä ajatus tästä korkean tason neuvotteluista, mitä se sinussa herättää?
No ehkä keskeistä on tämä, että Venäjä, jos näitä hostaisi, niin kyseessähän on Venäjälle tämmöinen arvovaltapelikysymys. Venäjä saa mahdollisuuden näyttäytyä jonkinlaisena rauhan lähettiläänä. Se on ehkä heille voi olla ihan positiivinen juttu, ei ole muuten ollut erityisen rauhan asialla, mutta pitää muistaa, että ketä se yleisö tällaiselle on myös, että se ei välttämättä ole tänne länteen, vaan keskeisesti esimerkiksi globaaliin etelään, jossa Venäjällä on jo nytten jo valmiiksi hyvä, tyypillisesti hyvä imago, ja tämä niin kuin pönkittäisi sitä kuvaa, että Venäjä on tämmöinen globaali johtaja, joka pyrkii ratkaisemaan kiistoja, kun Yhdysvallat taas on aiheuttaa häiriöitä ja kriisejä.
Professori Markku Kuula, ennen sotaa peräti 1/5 maailman öljystä virtasi Hormuzinsalmen kautta, ja nyt tämä tieto salmen miinottamisesta on uusin alueella havaittu häiriötekijä. Mikä merkitys tällä tiedolla on?
No ainakin se vaikuttaa siihen, miten vakuutusyhtiöt ja laivayhtiöt suhtautuu Salmen tilanteeseen. Todennäköistä on, että laivojen vakuutukset, mikäli ne ylipäänsä pääsee kulkemaan Salmesta läpi, niin nousevat huomattavastikin. Ja varmaan se vaikuttaa siihen, että siellä Persianlahdella sisään olevat 2000 laivaa niin odottaa kovasti sitä tietoa, että milloin ja miten Salmen läpi päästäisiin.
No jos Pentagon on laskeskellut, että miinojen raivaamiseen menee noin puoli vuotta, niin tarkoittaako tämä sitä, että kuljetuksessa koetaan ainakin 6 kuukauden mittainen häiriö vähintäänkin?
Se riippuu, miten se on miinotettu. Että Pentagon varmaan selvittää sen hyvin, että voihan olla, että sinne jää keskelle jonkunlainen vapaa väylä. Mutta kun ei ole tietoa ollenkaan, miten se miinotus on tehty ja minkälaisilla miinoilla.
Mm. Mitä sanot tähän, tutkija Tomi Kristeri?
Joo, kyllä se tämä epävarmuus on tässä se keskeinen tekijä. Eli kun ei tiedetä, missä määrin sitä miinoitusta on tehty ja kuinka kauan sitten lopulta se raivaaminen kestäisi, niin tämä riskitaso tulee pysymään korkeana, mikä sitten juuri johtaa tähän, että laivaliikenne pysähtyy ihan puhtaasti näiden riskien vuoksi. Eli ei oteta tietenkään sitä riskiä, että siellä olisi miina, johon sitten rahtilaiva voisi osua.
No, miten voidaan arvioida, Markku Kuula, miten pitkään tämä Salmen tilanne vaikuttaa kuljetuksiin, vaikka päästäisikin niin sanotusti normaaliin päiväjärjestykseen jossain vaiheessa?
Kyllähän se tilanteen purkautuminen kestää pitkään. Nyt siellä on suuri määrä sekä rahtilaivoja että tankkilaivoja parkissa Persianlahdella. Niiden on tarkoitus kuljettaa öljyä pääasiassa itään, Kiinaan, Intiaan, Japaniin ja miksei Filippiineille ja Australiaan. Mm. Ja jos se pitkään kestää, niin ensin ne pitää tankata siellä Persianlahdella, ajaa jonnekin muualle ja lähteä noutamaan uutta lastia. Tämä varmaan on useiden kuukausien, ellei puolen vuoden ongelma. Ja koko ajanhan se vaikeutuu.
Mm. Mihin kaikkeen se tulppa siellä ikään kuin vaikuttaa? Mitkä kaikkia vaikutuksia tälle logistiikalle ja kuljetuksille voit laskea?
No se vaikuttaa moneenkin asiaan. Ensinnäkin nämä valtiot, jotka mainitsin äsken ja monet muutkin alueella toimivat valtiot, etsii tietenkin korvaavia lähteitä. Ja Venäjä tuntuu olevan tässä se suurin hyötyjä, että Venäjä saa myytyä lisää tavaraa sekä Kiinaan että Intiaan varsinkin. No sitten siellä kärsijöinä on monet eri teollisuuden alat. Et otetaan esimerkkinä kemian teollisuus. Heidän on vaikea saada raaka-aineita, tai raaka-aineet on noussut, hinnat on noussut niin paljon, että heidän on vaikea enää saada sitten mahdollisesti tuotteitaan kaupaksi. Sitten siellä on maatalous, joka tulee olemaan suuri kärsijä. Lannoitteiden hinnat on tuplaantumassa. Australia esimerkiksi on sitten semmoinen, että siellä liikenneyhteydet kulkee öljyllä toimivilla laitteilla maan sisässä. Pitkät yhteydet ja kuljetusten hinnat noussut varmaan 30-40%, että se polttoaineen merkitys on niin valtava kuljetuksissa. Mm. Ja samahan koskee meriliikennettä. Mm. Meriliikenteen polttoaineet on kallistunut.
Tutkija Tomi Kristeli, kun tuossa puhuttiin tuosta Venäjästä ja sen rauhan välittämisestä, niin kannattaako Venäjä nyt oikeasti mitä rauhaa välittää, kun sehän hyötyy tästä tilanteesta ihan älyttömän paljon?
No se on kyllähän kiistatonta, että Venäjän taloudellinen hyöty tässä on merkittävä, eli energian viejä maana se pystyy keräämään tämmöiset niin sanotut windfall-voitot, eli tämmöiset täysin voitot, joista sen ei tarvitse panostaa mitenkään tähän, ja se vaan kerää rahat kotiin. Toisaalta sitten mahdollinen rauhan saavuttaminen jotenkin Venäjälle suotuisilla ehdoillahan tietenkin olisi voitto kotiin yhtä lailla. Mm. Venäjähän pystyy tietenkin yrittämään sitoa jollain tavalla myös omia ehtojaan ja esimerkiksi sanktioregiimien purkamista tällaiseen mahdolliseen rauhansopimukseen, että kaikki on vielä vähän auki, mutta ensisijaisesti kuitenkin jos Venäjä onnistuisi tässä todellisesti vapauttamaan kauppaa, niin, ja että salmi aukeaisi, niin välitön tietenkin vaikutus olisi, että Venäjän tämä välitön taloudellinen hyöty ehkä laskisi kyllä.
Australia tuossa tosiaan mainittiinkin, se kärvistelee nyt monia maita pahemmassa polttoainekriisissä ja todella polttoaineen hinta on siellä noussut paljon enemmän kuin Euroopassa Iranin sodan alkamisen jälkeen. Melbourneissa oleva toimittajamme Roope Kariniemi kertoo seuraavaksi, miten se polttoainekriisi näkyy Australiassa.
Dieselin hinta, se on kohonnut pilviin. Se on pahimmillaan käynyt jopa tuplat siitä, mitä se oli ennen tätä Iranin sotaa. Nyt se on vähän laskenut viimeisen viikon parin aikana, mutta on edelleen semmoinen 60-70% koholla siitä, mitä se oli ennen tätä sotaa. Australia on todella riippuvainen nimenomaan dieselistä. Täällä käytetään dieseliä todella paljon. Muun muassa maataloudessa, joka on todella tärkeä vientituote Australialle. Maataloudessa on myös käynnissä tällainen kaksoiskriisi, koska myös lannoitteiden hinnat, ne ovat tuplaantuneet. Mutta sanoisin, että huolena ei ole pelkästään ollut se, että hinnat ovat korkealla, vaan myös se, että riittääkö yksinkertaisesti polttoainetta. Täällä on käytännössä maaliskuun alusta asti eletty tilanteessa, että monta sataa huoltoasemaa on ollut samanaikaisesti ilman yhtä tai useampaa polttoainelajia.
Miksi juuri Australia kärsii niin pahasti polttoainekriisistä?
Australia on todella riippuvainen muista valtioista polttoaineensa suhteen. Esimerkiksi tuo diesel, josta mainitsin, niin 90% dieselistä tulee Australian ulkomailta, pääosin Aasiasta, jossa jalostetaan paljon öljyä, ja Aasiaan suurin osa öljystä tulee juuri tuolta Hormuzinsalmen kautta. Lisäksi Australialla on todella pienet polttoainevarmuusvarastot, esimerkiksi dieseliä ja lentopolttoainetta vain noin 30 päivää. Suomessa vastaava luku on 150 päivää, joten tämä varmasti myös lisää tätä tilanteen herkkyyttä ja vakavuutta.
Niin, millaisella tolalla Australian huoltovarmuus on ja ollaanko siellä nyt jotain tekemässä?
No nyt ihan viimeisen muutaman viikon aikana tässä hallituksen on pitänyt kiireisenä polttoainediplomatia. Pääministeri ja muut keskeiset hallituksen ministerit ovat reissanneet etenkin Aasiassa. Ja uusia polttoaineen toimittajia on haettu ja niitä on myös löydetty muun muassa Algeriasta ja Argentiinasta, mutta isossa kuvassa sanoisin, että Australia on varmasti jonkinlaisessa käännekohdassa. Täällä kun juttelee ihan tavallisille ihmisille tai kuuntelee, mitä poliitikot sanovat, niin kyllä se viesti on selkeästi se, että Australian pitää pystyä varautumaan jatkossa paremmin. Australiasta on ehkä tullut esimerkki siitä, kuinka nopeasti maa voi mennä aika sekaisin, jos polttoaineen toimituksessa on häiriöitä. Täällä selkeästi on kiinnostusta siihen, miten Suomessa huoltovarmuus on hoidettu. Muun muassa maan ihan kaksi keskeistä ajatushautomaa ovat julkaisseet raportit, jossa Suomi esitellään tällaisena huoltovarmuuden esimerkkimaana. Ja myös maiden viranomaisten välillä on jo nähty vuoropuhelua ja yhteistyötä.
Roope Kariniemeä haastatteli Mika Kriikku. Me jatkamme täällä Ykkösaamun studiossa professori Markku Kuulan ja tutkija Tomi Kristerin kanssa. Tuossa mainittiinkin tuo lentoliikenne, eli siis tämä polttoainekriisi heijastuu siis myös lentoliikenteeseen, koska hyvin merkittävä osa lentokerosiinista tulee tämän Hormuzin salmen kautta. Professori Markku Kuula, miten pitkään koneet mahtavat pysyä ilmassa?
Tämä on hirvittävän hyvä kysymys, että mehän ei tiedetä ihan tarkalleen, mitä eri lentoyhtiöillä on varmuusvarastoissaan. Että Finnair on ilmoittanut, että Finnairilla on hyvin varastoissa polttoainetta ja Finnair jopa on tietyllä lailla hyötynyt tästä kriisistä. Mm. Finnair on saanut näitä Arabiemiraattien ja muiden kautta lentäviä asiakkaita niin houkuteltua omille lennoille ja Kaukoidän lennot tuntuu olevan tällä hetkellä täyteen myytyjä. Että tämä on erilaista. Sitten Lufthansa, ne on ilmoittanut jo peruvansa 20 000 lentoa. Halpalentoyhtiöllä taitaa olla vielä huonompi tilanne, että sieltä tulee hyvinkin nopeasti niin kuin pää vetävän käteen, että kohta ei ole enää mitään, mitä tankata.
No presidentti Stubb totesi viime viikolla vierailullaan Yhdysvalloissa, että Iran ei mitään ydinasetta tarvitse, koska sillä on tämä Hormuzin salmi. Tutkija Tomi Kristeri, koska näistä salmen kuljetuksista riippuvaiset maat lännessä ja Australiassa tympääntyy lopullisesti siihen, että Iran voi kiristää niitä tämän salmen tärkeällä strategisella asemalla, ja mitä siitä voisi seurata?
No, tympäätymistähän tietenkin on jo nyt, että kuten on mainittu, niin esimerkiksi kuten Australiassa, niin kriisi on vakava, samoin on muualla Aasiassa, ja merkittävää inflaatiopainettahan näkyy sitten myös Euroopassa ja Yhdysvalloissakin. Että ei voi sanoa, että tympääntymistä ei olisi vielä, mutta varmasti se vielä vahvistuu, kun kriisi pitkittyy. Se, että onko tämä jollain tavalla johonkin ydinaseeseen verrattavissa oleva kyky vaikuttaa, niin ehkä ei vielä. Se on aika tämmöinen indiscriminate kyky. Sillä ei suoranaisesti voida targetoida näihin tavoiteltuihin vihollisiin, kuten vaikka Iran on yrittänyt. Yhdysvallat on sitten onnistunut heittämään tähän tämän oman sulkunsa, jolla on sitten pyritty ehkäisemään sitä, että Iran päästäisi vaikka itselleen suotuisia aluksia läpi. Eli toki tässä nyt testataan tällaista peliä, että miten näitä taloudellisia keinoja pystytään käyttämään tällaisessa ihan vakavassa konfliktissa, että toiselta puolelta heitetään ohjuksia ja Iran pyrkii hyödyntämään taloudellisia keinoja. Hmm. Että tässä on niin kuin myös tavallaan testi tämmöisessä isossa mittakaavassa, että kuinka hyvin tällaiset toimii. Voi olla, että tästä Yhdysvalloille tulee painetta. Iranissa tunnutaan ainakin uskovan, että Yhdysvalloille tästä tulee niin merkittävä painetta, että heillä ei vielä ole ehkä niin kuin todella vakava kiire neuvottelupöytään, vaikka ehdottavatkin omia mahdollisia rauhansuunnitelmiaan.
Voiko tulla niin kuin joku tämmöinen koalitio, joka ottaa tämän strategisesti tärkeän Hormuzin salmen hallintaansa, tai voiko tämä olla yksi sellainen asia, mikä on siellä rauhanehdoissa paperilla?
No siis, mistähän tässä on kuitenkin lopulta kyse, on myös niistä kyvyistä, että kuka pystyy siihen ja kenellä on sitten tällainen legitiimi asema myös hallinnoida sitä. Että tällä hetkellä, kun eletään tällaista kansainvälisestikin tilaa, jossa kansainvälisiä normeja ja sääntöjä kyseenalaistetaan, niin se yleinen luottamus siihen, että olisi joku neutraali osapuoli, joka voisi tällaista hallinnointirakennelmaa lähteä hoitamaan, niin on aika pieni. Hyvin todennäköistä on, että se ainakin Iran itse tällä hetkellä pyrkii siihen, että ne itse Omanin kanssa luultavasti pystyisivät hallinnoimaan sen salmen läpikulkua. Ja siihen varmaan tähtäävät tässä myös rauhanneuvotteluissa, että pitävät sen omissa käsissään. Ja tämä on yhtä lailla Yhdysvalloille semmoinen, joka on nyt noussut pöydälle, jota ei haluta Iranille ainakaan helposti antaa. Siinä haluttaisiin jonkinlainen kompromissi, jossa on useampi osapuoli mukana. Se, että olisiko se esimerkiksi sellainen, mitä Euroopassa on ehdotettu, että sinne tulisi eurooppalainen koalitio vaikka raivaamaan miinoja ja näin, vaatii vielä varmasti suostuttelua, että esimerkiksi Iran suostuisi siihen ja näkisi Euroopan jollain tavalla niin luotettavana ja puolueettomana osapuolena, että antaisi tämän mennä läpi. Ongelma on, että nyt ollaan hyvin yleisessä epäluottamuksen tilassa.
Kiitoksia näistä arvioista tutkija Tomi Kristeri ulkopoliittisesta instituutista ja professori Markku Kuula Aalto-yliopistosta. Hyvää päivänjatkoa teille.
Sitä samaa.
Samoin.
Presidentti Donald Trumpin isännöimä Valkoisen talon kirjeenvaihtajien yhdistyksen illallinen Washingtonissa sai erittäin dramaattisen käänteen viikonloppuna, kun rakennuksessa ammuttiin laukauksia ja presidentti seurueineen jouduttiin evakuoimaan pikaisesti paikalta. Tapauksen tutkintaa Washingtonissa seurannut toimittajamme Juri von Bunsdorf kertoo seuraavaksi, mitä kiinni otetun miehen motiveista tiedetään.
Tämä asemies on niin sanotusta hyvästä perheestä. Hän on käynyt Kaliforniassa huippuyliopistoja. Hän oli opettaja. Hänellä on kristillinen, uskovainen tausta. Hän lähetti juuri ennen tätä hyökkäystä eräänlaisen manifestin perheelleen, ja se on vuotanut julkisuuteen se manifesti, ja siitä selvästi näkyy, kuinka paljon hän vihasi Donald Trumpin harjoittamaa politiikkaa. Hän itse mainitsi siinä Gaasan sodan, siirtolaispolitiikan, nämä iskut väitettyjen tai epäiltyjen huumekuririen veneisiin Karibian merellä sekä Epsteinin kansiot. hän kutsuu myös tuosta manifestissa Donald Trumpia, tai hän kuvailee Donald Trumpia sanoilla raiskaaja, pedofiili ja petturi. Ja hän myös selvästi siinä osoittaa aikeensa hyökätä Donald Trumpin hallinnon jäseniin ja todennäköisesti Donald Trumpin itsensä tuon hallinnon johtajana. Joten näiden tietojen perusteella aika selvästi näyttää siltä, että poliittinen väkivalta tai tapaus poliittista väkivaltaa oli kyseessä.
Presidentti Trump puhui heti tapauksen jälkeen lehdistölle. Hän kehui turvallisuusviranomaisten toimintaa ja sanoi, että tapaus yhdisti ihmisiä. Miten siellä Yhdysvalloissa on kommentoitu tämän hyökkäyksen seurauksia?
No aina näissä tapauksissa salaliittoteoriat nousevat pintaan ja verkossa on aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että tämä oli lavastettu tapaus, mutta vakavasti otettavissa piireissä niin ollaan aika helpottuneita siitä, että tällä kertaa ei käynyt vakavammin tai pahemmin kuin mitä nyt kävi. Aina tietysti turvatoimista keskustellaan näissä tapauksissa ja täällä ihmetellään hieman sitä, että miten tämä asemies pääsi näin lähelle tätä juhlasalia, jossa presidentti oli. Donald Trump itse on puhunut täällä sunnuntain aikana aika maltillisen sävyyn. Hän ei ole esimerkiksi lähtenyt voimakkaasti hyökkäämään ja syyttämään vasemmistoa niin kuin monesti aiemmin samanlaisissa tilanteissa. Sitä vastoin hän on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja pönkittänyt ja mainostanut tuota omaa Valkoisessa talossa rakenteilla olevaa juhlasalia, massiivista juhlasalia, joka on hänen suosikkiprojekti. Se on tällä hetkellä jonkin tietynlaisessa vastatuulessa oikeudessa. Ja hän yrittää nyt tämän tapauksen turvin, tai hän haluaa osoittaa, että tuo Valkoisen talon uusi rakenteella oleva sali olisi se ainoa paikka, jossa pystytään kunnolla turvaamaan presidentin turvallisuus.
Britannian kuningas Charles saapuu sinne Washingtoniin nyt maanantaina. Vierailun toteutuminen varmistui eilen, mutta miten tämä välikohtaus tulee vaikuttamaan kuninkaan ohjelmaan?
No, Britannian Yhdysvaltain suurlähettiläs esiintyy täällä televisiossa sunnuntaina ja hän sanoi, että tilannetta tarkkaillaan ja turvallisuusvastaavat keskustelevat toistensa kanssa, mutta hän antoi samalla ymmärtää, että hän luottaa täysin tämän vierailun turvallisuuteen ja ei antanut ymmärtää, että minkäänlaisia muutoksia ohjelmaan olisi luvassa.
Juri von Bunstorffia jututti Tommi Fränti. Jatketaan nyt tuosta kuninkaallisesta vierailusta. Ison-Britannian kuningas Charles ja kuningatar Camilla aloittavat siis tänään nelipäiväisen vierailunsa Yhdysvalloissa. Tarkoitus on juhlistaa Yhdysvaltojen 250-vuotista itsenäisyyttä, mutta tapaaminen osuu myös kiusalliseen ajankohtaan. Britannian ja Yhdysvaltojen perinteisesti hyvin läheinen suhde on ollut viime aikoina vastatuulessa. Presidentti Trump on nimittäin hyökännyt voimakkaasti Britannian pääministeri Keir Starmeria vastaan, joka ei ole Trumpin mielestä tukenut tarpeeksi hänen toimiaan Iranissa. Hyvää huomenta Lontooseen, kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley.
Hyvää huomenta.
Presidentti Trumpia vastaan tosiaan tehtiin viikonloppuna aseellinen hyökkäys. Onko tämä asia puhuttanut siellä Britanniassa kuninkaallisen vierailun tiimoilta?
Toki on ja hovi ryhtyi heti tekemään eilen harkintaa, että vaikuttaako tämä kuninkaan vierailuun, mutta sitten päätettiin, että matka jatkuu, ohjelma pysyy entisellään, mutta kuulemma jotain pieniä muutoksia, joita tavallinen yleisö ei huomaa, on tehty. Luultavasti turvatoimia on vahvistettu, koska kuningashan osallistuu erilaisiin kansalaistapaamisiinkin, että suuri osa tuosta vierailusta tai merkittävä osa vierailusta Washingtonissa on valkoisessa talossa. Siellä on juhlaillallinen, sotilasparaatia, puutarhajuhlia ja tietysti tuo kuninkaan ja Trumpin kahdenvälinen keskustelu sitten. Kuningas puhuu kongressissa, mutta New Yorkissa ja Virginiassa kuningas ja kuningatar tapaavat myös kansaa muun muassa noita 25 vuoden takaisen syyskuun 11. terrori-iskun pelastajia ja uhrien omaisia.
Kirsi, miten merkittävästä vierailusta nyt on oikein kysymys?
Kyllä tämä on merkittävä. Tämä on ensimmäinen brittihallitsijan valtiovierailu Yhdysvaltoihin 19 vuoteen ja kuten sanoit tuossa, niin siellä juhlistetaan näitä yhteisiä suhteita ja tuota Yhdysvaltain 250. itsenäisyyden juhlavuotta. Mutta kyllä tässä selkeästi yritetään paikata noita viime aikoina hyvinkin kiristyneitä suhteita.
Trumphan tunnetaan siitä, että hän on ainakin tähän saakka kovasti ihaillut Britannian kuninkaallisia. Voi kai suorastaan sanoa, että hän on fanittanut näitä brittimonarkkeja. Luuletko, että kuninkaalla on mahdollisuus jotenkin lievittää tätä Trumpin suuttumusta brittihallitusta kohtaan?
No hyvinkin mahdollisesti. Itse asiassa Trump itse on jo sanonut, että tämä vierailu voi auttaa korjaamaan suhteita. Hän ei ollenkaan häpeile sanoa, että hän fanittaa Britannian kuninkaallisia. Kuningashan ei osallistu roolissaan politiikkaan, mutta se, että hän puhuu kahden kesken Trumpin kanssa, josta siis ei julkisuuteen luultavasti pitäisi tulla mitään tietoja, niin se jo kertoo, että siltoja hyvin mahdollisesti siellä rakennetaan.
No miten siellä Britanniassa on suhtauduttu tähän kuningasparin vierailuun Yhdysvalloissa?
Ennakkoon sitä on arvosteltu hyvinkin paljon, erityisesti sen takia, että Trump on arvostellut Britanniaa hyvin rajusti, joten moni ihan tavallinen kansalainenkin on ollut sitä mieltä, että nyt ei ole oikea aika mennä hyvittelemään Trumpia. Mutta tämä on myös kuninkaalle muutenkin aika vaikea matka. Täällä seurataan sitä esimerkiksi, että tapaakohan poikansa prinssi Harrya, joka asuu Los Angelesissa ja jonka kanssa suhteet ovat olleet hieman huonolla tolalla. Ja sitten myös se, että kuninkaan veli on sotkeutunut tähän seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin naisten ja alaikäisten lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ja on vaadittu, että kuninkaan pitäisi tavata näitä Epsteinin uhreja, ja nämä uhrit itsekin haluavat sitä, mutta näin ei ole kyllä käymässä.
Kiitoksia Kirsi Crowley näistä tiedoista.
Kiitos.
Kuuntelet Ykkösaamua, kello on 8.33. Monia meistä ahdistaa esimerkiksi sodat ja maailmantilanteen epävarmuus. Talous voi mietityttää ja tulevaisuus näyttää harmaalta. Tämä on alkanut näkyä myös mielenterveyspalveluissa. Kohta kuullaan siitä, miten tähän ahdistavaan tilanteeseen voi saada apua. Nuorten maailmassa sosiaalinen media voi olla yksi tekijä, joka masentaa. Toisaalta se on myös tärkeä paikka, jossa kohdataan kavereita tai muita samanlaisista asioista kiinnostuneita. Esimerkiksi Norjassa ajetaan nyt somekieltoa nuorille, mutta onko se hyvä vai huono ajatus? Lähetyksen lopuksi mennään vielä Kajaaniin, jossa alkaa suuri taisteluharjoitus. Me täällä Ylessäkin uutisomme päivittäin sodista, kärsimyksistä ja kurjuudesta, eikä ole mikään ihme, jos kuuntelijaa alkaa ahdistaa. Miten tätä synkkien uutisten tulvaa pitäisi käsitellä ja voiko se aiheuttaa jotain pahaa? Tervetuloa oikeuspsykiatri, hallinnollinen ylilääkäri Aissa Bah HUS-psykiatriasta.
Huomenta, kiitos.
Niin, uutisista vyöryy niskaan sotaa ja kriisiä ja kaikenlaisia säästöjä ja leikkauksia, eli huonoja uutisia. Näkyykö tämä siellä psykiatrien vastaanotolla?
Psykiatria on laaja käsite, eli kyllä se varmasti tietyillä vastaanotolla näkyy. Ajattelisin, että palvelukysyntä on pidemmältä ajalta lisääntynyt esimerkiksi nuorten ja työikäisten kohdalla. On taloudellista epävarmuutta, työssä pärjäämisen ongelmia, ahdistusta ynnä muuta, joiden vuoksi on tultu vastaanotoille.
Mitä siellä ihmisen päässä oikein tapahtuu, kun nämä huolet valtaavat siellä liian ison alan, tämmöinen huoliajattelu alkaa levitä siellä?
No ensinnäkin haluaisin sanoa, että tiettyyn pisteeseen asti huoliajattelu on luonnollista ja ymmärrettävää, mutta sitten kun se jää niin sanotusti päälle, niin ajattelu kapeutuu. Yleensä alkaa nähdä maailman mustavalkoisempana ja vaihtoehtoiset, realistiset muut mahdolliset ratkaisut jäävät vähän taka-alalle.
No uutiset selvästi niin kuin ahdistaa ja kuormittaa ainakin osaa meistä, niin miten voi erottaa sellaisen sairauden ja niin sanotun normaalin arkisen kuormituksen, mitä ihmisessä on?
Ajattelisin, että normaalia kuormitusta, huolta, hämmennystä, epävarmuutta, pelkoa, ahdistusta on ihan hyvä kuunnella, koska se toimii myös suojakeinona. Esimerkiksi voi rajata sitten uutisvirtojen kuuntelemista hetkellisesti tai keskittyä tekemään jotain mielekästä. Silloin, jos tämmöisten tauottamisten seurauksena se huoliajattelu tai ahdistus tai muoirilu ei väisty, vaan pitkittyy ja pahenee tai muuttuu esimerkiksi pakonomaiseksi, niin silloin kannattaa matalalla kynnyksellä hakea apua.
Niin, jos tämä olotila alkaa haitata elämää, niin mitä pitäisi tehdä, Aissa Bah, mistä pitäisi hakea sitä apua?
ensin perusasiat kuntoon, eli huolehtii omista arjen rutiineista, syö, juo, nukkuu tarpeeksi, käy ulkona, asettaa realistisia tavoitteita itselleen, huolehtii läheisistä ihmissuhteista. Sitten jos tämä ei riitä, niin voi matalan kynnyksen palveluita hakea sosiaalitoimesta tai perusterveydenhuollosta, kouluterveydenhuollosta. Ja jos siellä todetaan, että mahdollisesti tarvitaan erikoissairaanhoidon palveluita, niin sieltä voi tehdä lähetteen. Totta kai haluaisin mainita myös, että on olemassa, kun me ollaan Suomi on tämmöinen hyvin digipainotteinen maa, niin on olemassa erilaisia verkkoalustoja tai chatteja, mistä voi saada apua. Ja myös Mielenterveystalossa on näitä matalan kynnyksen oma hoito-ohjelmia tai ihan ylipäätään luotettavaa tietoa erilaisista oireista.
Mm. Mitä olet mieltä? Pitäisikö meidän kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten uutisia tai someviestiä luemme ja kuinka paljon me kulutamme sitä media-aikaa?
Kiitos kysymästä. Ehdottomasti ajattelen, että kyllä. Ensinnäkin meidän nykyajan some ja kaikki, mitä uutisista tulee, niin sehän on hyvin erilaista kuin muutama kymmen vuosi sitten, jolloin meillä oli kaikilla yksi televisio ja samat uutiset. Eli nykyäänhän internet on profiloitunut yksilön tarpeiden ja tämmöisten algoritmijärjestelmien mukaiseksi. Eli se maailmankuva, mikä sieltä syötetään, on jokaiselle ihmiselle hieman erilainen. Ja sitten kun se uutistulva on niin valtava ja sosiaalista mediaa käytetään hyvin paljon, siihen on rakennettu semmoisia koukuttavia elementtejä, niin kyllä mielestäni on tärkeää pohtia siinä kohtaa, jos unohtuu muut perusasiat, jotka mainitsin aiemminkin, mutta tämmöinen elämänlaatu kärsii, niin on ihan paikallaan kysyä, että pitäisikö sitä rajoittaa. Ja niissä tilanteissa mielestäni kyllä pitääkin.
Mm. No tosiaan näyttää, että huonojen uutisten määrä ei ole ainakaan vähenemässä, eli se on sitten sen kuluttajan tehtävä ne valinnat.
Pitkälti kyllä. Se on yksilön vastuu. Alaikäisten kohdalla peräänkuulutan myös vanhempien vastuuta. Ja ajattelen myös, että isojen teknologiayhtiöiden vastuukin on ihan reaali asia. Ja yksilötasolla totta kai kannattaa seurata tietoja useista eri lähteistä ja myöskin rajoittaa vähän sitä käyttöä. Muista käydä välillä metsälenkillä kuuntelemassa lintujen sirkutusta, eikä aina vaan niin kuin scrollata somessa alaspäin.
Seuraavaksi täällä Ykkösaamussa keskustellaan siitä, olisiko näistä sosiaalisen median kielloista mitään hyötyä, mitä joissakin maissa on pistetty pystyyn. Mitä mieltä sinä olet somen kieltämisestä nuorilta? Se on myöskin paikka, missä he kohtaavat toisiaan.
Mä vastaan tuohon vastakysymyksellä, onko somekielto nyt keskustelussa siksi, että vanhemmat ovat hieman menettäneet otettaan. Mä ajattelen, että alaikäiset eivät mene leikkipuistoonkaan yleensä ilman vanhempia. Ja näin ollen somessakin aikuisten pitäisi olla nähdäkseni huomattavasti enemmän läsnä. Mä en ole vakuuttunut, että täysikielto toteutuisi 100%, mutta se jää nähtäväksi.
Kiitoksia näistä arvioista oikeuspsykiatri, hallinnollinen ylilääkäri Aissa Pahuus psykiatriasta.
Kiitos.
Nuorten somekieltoa tosiaan ajetaan nyt monissa maissa. Viimeisimpänä Norjan hallitus viime viikolla ehdotti sosiaalisen median käytölle 16 vuoden ikärajaa. Tanska puolestaan on päättänyt kieltää somen alle 15-vuotiailta. Australiassa alle 16-vuotiaiden somekielto astui voimaan viime vuoden lopulla. Puhutaan seuraavaksi siitä, pitäisikö Suomen seurata perässä ja asettaa somen käytölle ikärajoja. Tervetuloa nuorisolääkäri ja dosentti Silja Kosola.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa nuorisotutkimusseuran tilastotutkija Konsta Happonen.
Kiitos paljon.
Suomessa somen ikärajaa kannattaa ainakin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, pääministerimme Petteri Orpo sekä 2/3 kansalaisista tutkimuksen mukaan. Silja Kosola, sinä kannatat somen kieltämistä alle 16-vuotiailta. Miksi?
No ihan ensimmäiseksi tartun tuohon termiin somekielto. Se on aika niin kuin negatiivinen ja kuulostaa vähän tämmöiseltä jopa rangaistukselta. Mm. Itse kannatan nimenomaan termiä ikäraja, koska meillä on ikärajoja muitakin, joiden tehtävä on nimenomaan suojata lapsia ja nuoria toiminnoilta, jotka eivät ole heidän kehittyville aivoilleen hyväksi.
Mm. Somekielolle löytyy myös vastalauseita. Peräti yli 80 suomalaista nuorisotutkijaa julkaisi yhteisen suosituksen, jossa ei kannateta ikärajaa sosiaalisen median. Konsta Happonen, miksi?
No me suhtaudutaan kriittisesti siihen, että olisiko tällä ikärajalla todella merkittäviä vaikutuksia nuorten hyvinvointiin. Tutkimusnäyttö kuitenkin antaa ymmärtää, että somen käytön lopettamisen hyvinvointivaikutukset voisivat olla itse asiassa melko pieniäkin.
Ja näitä tutkimuksia taas ei ole vielä kovin paljon. Mm-hmm. Suurin osa tutkimuksista, joissa on rajattu somen käyttöä, on kestoltaan niin lyhytaikaisia, että itse asiassa siinä kohtaa on odotettavissakin, että osalla ihmisistä ahdistuneisuus voi hetkettäen lisääntyä, kun elämässä tapahtuu joku merkittävä muutos. Sellaista, missä olisi tehty liittävän laajalla väestöllä ja riittävän pitkä kestoinen somekielto, niin tällaisia tutkimuksia ei oikeastaan ole tehty. Mutta asiaa on tutkittu toisinpäin. Me tiedetään jo useista isoista väestöotoksista, että mitä nuorempana someen menee ja mitä pidemmän aikaa siellä viettää, sitä varmemmin pari vuotta myöhemmin on mielenterveysongelmia.
No monet asiat ovat kiellettyjä alaikäisiltä, esimerkiksi alkoholin käyttäminen ja varmasti ihan hyvästä syystä näin. Ja myös ikäraja on esimerkiksi ajokortin saamiselle, että nuoria ikään kuin suojellaan niin kuin vaikkapa päihteiden vaaroilta. Niin Konsta Happonen, miksi somen käyttöä ei tämmöisten suojelemisasioiden kannalta niin kuin pitää suostua?
No sosiaalinen media ja alkoholihan on kaksi aika erinäköistä asiaa ja isoin merkitys tai isoin ero niiden välillä tässä niin kuin rajoittamispuheessa on se, että alkoholihan on tietty kemiallinen yhdiste, johon voidaan kohdistaa aika tarkkoja säätelymekanismeja. Se, mistä nyt puhutaan, on tällainen niin kuin aika laaja, tosi moniin erinäköisiin ja erityylisiin digitaalisten alustojen käyttöön kohdistuva rajoitus. Ja meillä on tietoa siitä, että näissä ikään kuin monissa sosiaalisen median alustoissa tosiaan käytetään tällaisia niin kutsuttuja pimeitä käytäntöjä. Ne on suunniteltu monet näistä sovelluksista sellaisiksi. Ja niissä on piirteitä, jotka saa ihmiset käyttämään niitä vaikka enemmän kuin mitä he haluaisivat. Ja itse ajattelen, että jos näihin rajoituksiin ryhdytään ja minun mielestäni pitäisi ryhtyä, kyllä, niin niiden rajoitusten tulisi kohdistua nimenomaan just kuten alkoholinkin tapauksessa tarkemmin näihin asioihin, joista me tiedetään, että on haittaa, eikä yleisesti siihen, että lapset ja nuoret käyttävät digitaalisia palveluita. Sosiaalinen mediahan on tosi laaja käsite ja laajimmillaan se voi tarkoittaa vain sitä, että on joku digitaalinen palvelu, johon voi itse tuottaa sisältöä ja ottaa vastaan toisten ihmisten tuottamaa sisältöä. Ja tällaisiin laajoihin rajoituksiin ei minun mielestäni sen syystä olisi ryhdyttävä.
No Silja Kosola, mikä sinusta tekee somesta niin kuin tavallaan haitallisen nuorelle ja pitäisikö olla jotain tämmöisiä kielto- tai suosituslistoja, että mitä ei saisi käyttää ja mitä voisi käyttää?
No mä oon nimenomaan nyt Konstan kanssa samaa mieltä siitä, että tietyt alustat käyttää hyvin epäeettisiä algoritmeja tähän ihmisten houkuttamiseen. Kun näillä firmoilla on yksi ainoa tavoite, että heillä on mahdollisimman paljon käyttäjiä, jotka on siellä alustalla mahdollisimman pitkän aikaa. Ja siltä on syntynyt nämä tämmöiset jatkuvat sisältövirrat, eli infinite scroll, katoavat viestit niin kuin Snapissa ja striikit, että kuinka usein on kaverinsa kanssa yhteyksissä, jolloin se on täysin keinotekosta se yhteydenpito. Se voi olla vaikka kuva huoneen katosta ja silloin on mukamas ollut kaverin kanssa yhteyksissä. Se vääristää ihmisten välisiä suhteita, se vaikeuttaa itse asiassa tätä aitoa sosiaalista vuorovaikutusta. Ja ajattelenkin, että nimenomaan näissä, jos ja kun Suomeen tulisi tällaisia ikärajoja, niin sinne ei kannata nimetä tiettyjä alustoja.
Koska sitten tulee uusia.
Juuri näin. Vaan sinne pitäisi nimetä niitä toimintamekanismeja, että jos on käytössä tämän kaltaisia algoritmeja, niin kielletään nämä. Ja tämä olisi nyt täysin linjas itse asiassa sen kanssa, mitä Kalifornian tuomioistuimessa maaliskuun lopussa todettiin. Siellä ei annettu tuomiota siitä, minkälaista sisältöä lapset ja nuoret somessa kohtaa, eikä siitä, että siellä tulee vääränlaisilta pedofiileilta ja muilta yhteydenottoja, vaan ne tuli nimenomaan siitä, että YouTube ja Insta tietää käyttävänsä tällaisia koukuttavia algoritmeja. Ja nyt mainitsin nämä kaksi alustaa, mutta samaan aikaan pitää huomata, että Snapchat ja TikTokhan halusi sovitella oman kanteensa jo oikeusistuimen ulkopuolella, todennäköisesti välttääkseen tämän riepottelun otsikoissa. Et he tietää, mitä he tekevät. No. Ja niin kuin sanoit, niin me suojataan lapsia ja nuoria monelta muultakin riippuvuudelta, myöskin rahapeleiltä. Ja ajokorteille on säädetty ikärajat 15-24 vuoteen, mikä huomioi paljon paremmin sen, että mihin minkäkin ikäisen aivot on kykeneviä.
Niin, ihmisen aivot kasvaa aika pitkään vielä senkin jälkeen, kun on täysi-ikäinen. Niin, Konsta.
Niin, mä oon Silja Kosolan kanssa tästä asiasta ihan täysin samaa mieltä, että tämän säätelyn pitäisi kohdistua nimenomaan näihin ikään kuin haitalliseksi tiedettyihin suunnittelupiirteisiin, joita näissä sovelluksissa on. Ja ehkä haluaisin nostaa tähän keskusteluun myöskin semmoisen huomioon, että näihin ollaan jo puuttumassa lainsäädännöllä, joka on Suomessakin voimassa, eli Euroopan unionin digipalveluasetuksessa kielletään nämä tällaiset pimeät käytännöt. Ja Euroopan unioni onkin jo niin kuin vaatinut TikTokilta esimerkiksi selvitystä siitä, että on, tai ikään kuin Euroopan unioni pitää TikTokin suunnittelupiirteitä sellaisina, että ne ovat haitallisia käyttäjilleen. Ja se, minkä takia, missä me ikään kuin erotaan Siljan kanssa mielipiteessä, on just se, että onko tämä ikäraja se toimenpide, jolla näihin pitäisi puuttua. Koska esimerkiksi meidän nuorisotutkimusseuran ja valtion nuorisoneuvoston kanssa yhdessä tehdyissä tutkimuksissa, niin kaikista ikään kuin eniten negatiivisia kokemuksia tai ikään kuin negatiivisinta vaikutusta omaan elämäänsä sosiaalisesta mediasta, niin kokivat ennemminkin kaikista vanhimmat käyttäjät kuin kaikista nuorimmat käyttäjät. Eli toivoisin, että kun näitä toimenpiteitä otetaan käyttöön, niin ne olisi sellaisia, jotka parantaisi meidän kaikkien hyvinvointia, eikä ainoastaan niiden alle 16-vuotiaiden.
Ja tuosta on samaa mieltä, että se on hyvä ja ylevä ikään kuin loppupäämäärä, että somesta tehtäisiin myös aikuisille turvallisempi. Mutta niin kauan kuin meillä on tällainen liberaali yhteiskunta, niin tähän keskusteluun menee liikaa aikaa. Ja nyt meillä on niin paljon lapsia ja nuoria, jotka kärsii tästä tilanteesta jo, että tähän viivyttelyyn ei ole syytä, vaan se ikäraja tarvitaan myöskin tulevaisuutta varten.
Mm. No, tämä sosiaalinen media on myöskin tämmöinen keskeinen kommunikointiväylä. Sen kautta tapaa vertaisia, vaikka asuisi jossain syrjäkylällä, jossa ei muita samanlaisia tyyppejä ole, niin näetkö tutkija Konsta Happonen, että tämä väylän poisottaminen, tämä kommunikaation keino, jos se otetaan pois, niin sitten se ihminen on siellä syrjäkylällä yksin?
Se on ihan olennainen asia pitää mielessä, kun pohditaan näitä kieltoja, että näillä kielloilla ei ole ainoastaan hyvinvointia lisääviä vaikutuksia, vaan joillekin nuorille todennäköisesti myös hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia. Me tiedetään nuorisotutkimusseuran tutkimuksista, että sosiaalisesta mediasta ystäviä on löytäneet useammin sellaiset nuoret, jotka juuri asuvat maaseutumaisissa kunnissa tai jotka kuuluvat esimerkiksi seksuaalivähemmistöön itse. Eikä kyse ole pelkästään siitä, että sosiaalisesta mediasta löydetään niitä ystäviä, vaan sieltä löydetään myös tietoa. Ja ikään kuin, jos sosiaalinen media kiellettäisiin, se ei tarkoita sitä, että me palattaisiin takaisin semmoiseen tilanteeseen, jossa sosiaalista mediaa ei ollut keksittykään, vaan sillä välillä, kun sosiaalinen media on tullut meidän elämäämme ja tämän hetken välillä, on tapahtunut paljon asioita. Esimerkiksi yhä harvemmissa kodeissa on tällä hetkellä paperilehtitilauksia, ja sosiaalisen median kieltäminen tarkoittaisi todennäköisesti tosi monille nuorille sitä, että he yhä harvemmin pääsisivät käsiksi uutisiin, joista
tätä
he ovat kiinnostuneita.
Tätä argumenttia mä en nyt hyväksy ollenkaan, koska siis meillä ei olla kukaan kieltämässä lapsilta ja nuorilta kaikkea nettiin pääsyä. Luotettava tieto löytyy paljon paremmin esimerkiksi suoraan Ylen sivuilta kuin TikTokista. TikTokissa voi nähdä yksittäisiä järkeviä sisältöjä, mutta kun nuoret käyttää sitä useita tunteja päivässä, niin suurin osa siitä sisällöstä on itse asiassa täysin huttua. Ja heillä on silloin paljon suurempi riski joutua myöskin erilaisen disinformaation ja muun kohteeksi kuin silloin, jos he hakeutuisivat suoraan sinne luotettavalle uutiskanavalle. Mm. Samoin näiden ystävien osalta tiedän, että kyllä, osalle nuorista käy näin, että he löytää sieltä arvokkaita kontakteja. Mutta itse asiassa juuri niillä lapsilla ja nuorilla, jotka on tässä tosielämässä yksinäisiä, niin on kaikkein suurin riski joutua hyväksikäytetyksi netissä, koska siellä on edelleen niin paljon ihmisiä, jotka esiintyy muuna kuin he on, ja siinä vaiheessa, kun tämä luottamus on syntynyt, niin sitten paljastuukin karu totuus. Se liittyy myös siihen, millä tavalla Snapissa on se oma kartta, jossa sijaintitiedot näkyy kavereille, ja pelkästään se sijaintitieto riittää jo siihen, että lasta saatetaan ruveta uhkailemaan erilaisilla asioilla. Mm. Sen takia nämä, niin kuin tuntuu jotenkin irvokkaalta, että puhutaan kaikenlaisen hyvän mahdollistamisesta lapsille ja nuorille, kun se tosiasiassa ei juuri näillä alustoilla ole se kukoistava juttu.
Mm. Mitä sanot tähän, Konsta Happonen?
No, ehkä sanoisin niin, että tosi monissa näissä alustoissa on sekä sellaisia piirteitä, jotka tuottaa nuorille hyvää, että sellaisia piirteitä, jotka tuottaa heille haittaa. Ja tämä näkyy myös meidän, kun me ollaan kysytty nuorilta tosiaan kokemuksista siitä, että miten sosiaalinen media on vaikuttanut heidän omaan elämäänsä, niin valtaosa ihmisistä sanoo, että se kokemus on ollut niin kuin neutraali. Ja hieman useampi sanoo, että se on kokemus on ollut myönteinen kuin että se olisi ollut kielteinen. Ja jos mä ajattelen esimerkiksi vaikka just YouTubea, joka on yksi käytetyimmistä, varsinkin nuorten miesten käytetyimmistä niin sanotuista sosiaalisista medioista, mutta jotka esimerkiksi on tässä Australian sosiaalisen median kieltolistalla, niin se on alusta, jossa sekä leviää disinformaatio, sekä tällainen, niin kuin, joka perustuu tämmöiseen ikuiseen vierittämiseen, mistä me tiedetään, että se voi aiheuttaa ikään kuin katumusta, että päätyy käyttämään sosiaalista mediaa pidempään kuin itse haluaa. Mutta se on myös tosi tärkeä alusta, missä nuoret oppii uusia asioita, ikään kuin hankkii itselleen uusia taitoja, toteuttaa itseään. Mm. Ja ikään kuin, jos me lähdetään tällaisiin niin kuin rajoitustoimenpiteisiin, jotka kohdistuu näihin alustoihin eikä niiden piirteisiin, niin silloin me ikään kuin menetetään myös nämä hyvät puolet. Ja mä itse toivoisin, että ne toimet voisivat olla sellaisia, jotka pitää ne myös nuorten elämässä.
Kiitoksia näistä arvioista nuorisotutkimusseuran tilastotutkija Konsta Happonen ja nuorisolääkäri ja dosentti Silja Kosola. Seuraavaksi Ykkösaamussa lähdetään Kajaaniin. Toukokuu on isojen taisteluharjoitusten kuukausi Suomessa. Esimerkiksi Kainuussa järjestetään poikkeuksellisen suuri ja koko kuun kestävä taisteluharjoitusten sarja. Niihin osallistuu noin 4,500 sotilasta kotimaasta ja 6 liittolaismaasta. Kainuun prikaatin prikaatikenraali komentaja Ari Laaksonen kertoo, miten lähestyvään harjoitukseen on valmistauduttu Kajaanissa. Meidän toimittajamme Jarmo Nuotio jatkaa.
Täällä Kainuun prikaatilla harjoitussuma ei vielä oikeastaan näy tai oikeastaan näkyy. Prikaatin joukot harjoittelevat ihan arjenmukaisesti, mutta toisaalta myöskin kentän sivuun on jo pystytetty telttakylää, joka on tarkoitettu joukoille, jotka saapuvat Kainuuseen jo tänään. Ja siitä se sitten lähtee. Viikon kuluttua harjoitellaan jo täysillä, mutta millä tavalla tähän on oikein valmistauduttu, niin se ei olekaan ihan lyhyt rupeama. Harjoitusten valmistelu taisi alkaa jo noin vuosi sitten.
Kyllä, eli yhdessä sitten isännöivän yhdysvaltalaisten Euroopassa olevan johtoportaan kanssa, itse asiassa vain noin 1,5 vuotta sitten on aloitettu tietysti ensimmäiset valmistelut, ja konkreettisesti vuosi sitten alkoi erilaisten työryhmien kautta valmistelutyö, joka sitten huipentuu tässä touko-kesäkuun vaihteessa.
No, tämä on poikkeuksellisen iso harjoitus Kainuussa, tai harjoitusrypäs. Jännittääkö etukäteen?
No ei jännitä, että huolellisella työllä on päästy hyvään suunnitteluvalmiuteen, ja nyt sitten tietysti lähdetään toimeenpanemaan sitä, mitä rinnakkain useiden kotimaisten, kansallisten ja liittokunnan toimijoiden kanssa on tehty.
No yksi alue, jossa se valmistelu näkyy, mitä on tehty etukäteen, niin on tosiaan tuo telttakylä tuossa vieressä. Se ei ole ainoa paikka, mitä on laitettu valmiiksi. Tokikin majoitusta on pitänyt järjestää myöskin ampuma-alueelle tuonne Kuhmon Vuosankaan. Mitä kaikkea tässä oikein on tehty?
No, kyllä tässä on rakennettu tämmöinen hyvin monivaiheinen maahantuloon harjoituksen aikaisen tuen ja maastalähtöön liittyvä kokonaisuus. Ja joukkoja tulee useissa vaiheissa, useisiin eri harjoitusvaiheisiin ja siitä tämä muodostuu sitten tukeutumisosat sekä tänne varuskunta-alueelle Hoikankankaalle että osa joukoista, jotka menevät sitten suoraan Vuosankaan ja toteuttavat harjoitusosuutensa vain siellä toimien.
Yhdysvallat on totta kai se napa-asemassa oleva, mutta Suomi tulee vähintään hyvänä kakkosena tässä hommassa. Eli täällä myöskin tuo varusmieskoulutuksen jaksotus, se näkyy noin niin kuin näiden harjoitusten valmistamisessa.
Joo, tällä kertaa nimenomaan näin. Eli nyt meillä sitten kotiutuvan saapumiserän pääharjoitukset on sitten kyse tästä tykistön ampumaharjoituksesta, joka lauantaina alkaa Northern Strike, tai sitten edelleen pääharjoitus Northern Star tässä taisteluharjoituskokonaisuudessa, niin ne tietysti istuvat nyt sitten täysimääräisesti meidän varusmiesten loppusodiksi, jos nyt näin voidaan kutsua.
Niin, se erikoisuus tässä harjoitusryppässä on se, että nyt liittolaismaat harjoittelevat myöskin keskenään, eli siellä ei suomalaisia ole muuta kuin ihan niissä vaadittavissa tehtävissä, mutta joukkoja suomalaisia siellä ei ole. Tämä on ensimmäinen kerta ilmeisesti Suomessa, kun näin tapahtuu. Nyt 6 liittolaismaata pääsevät keskenään harjoittelemaan.
Joo, ROKSISU-kokonaisuus muodostuu ampumavaiheesta ja taistelukoulutusvaiheesta ja liittolaiset ovat tämän itse suunnitelleet toimeenpanon näkökulmasta ja tosiaan sitten Kainuun prikaati ja muut kansalliset toimijat tuottaa siihen sitten turvallisuuteen ja palveluihin liittyviä tukitoimia, mutta varsinaisesti toiminnan näissä 2 ROKSISUn vaiheessa toteuttaa sitten liittolaiset keskenään.
Tuo harjoitus käydään noin puolivälissä toukokuuta tai siitä lähtien, ja se lienee se aika, jolloin nimenomaan myöskin nähdään ja kuullaan, koska joukkoja liikutellaan helikoptereilla aika paljon. Ihan viimeiseksi, mitä tämä antaa Kainuun prikaatille?
No Kainuun prikaati tietysti ensimmäisenä varmistaa sen, että meillä koulutuksessa oleva saapumiserä saa oman loppusotansa ja yhteistoimintakykyä parannetaan ja kehitetään liittolaisten kanssa.
Jarmo Nuotion haastattelussa oli Kainuun prikaatin prikaatikenraali komentaja Ari Laaksonen.
Meillä pohjoisessa puut viettävät puolet vuodesta lepotilassa. Ja koska maastamme valtaosa on metsää, puiden herääminen keväisin mullistaa koko Suomen luonnon. Mitä puille tapahtuu keväisin? Onko pihassasi tai lähimetsässäsi sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Puiden kevät perinteiseen tapaan Luonto-Suomessa keskiviikkona kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Tämä oli maanantain ykkösaamu. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Tänään liputetaan Suomen sotien veteraanien kunniaksi ja kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestetään tänään Mikkelissä, konserttitalo Mikaelissa. Yle TV 1 ja Yle Areena näyttävät suoran lähetyksen juhlasta alkaen kello 13. Tilaisuuden juontaa Jussi-Pekka Rantanen. Tänään koko Suomen radiossa suunnataan muun muassa Kuopion Vehmersalmelle ja piipahdetaan myös Helsingissä, Kouvolassa ja Tampereella ja puhutaan muun muassa huvipuistoista ja niiden rannekkeiden hinnoista. Moi moi!